Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 3. lukuun, sen 15. ensimmäiseen jakeeseen, ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Fariseusten joukossa oli Nikodemus-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkiä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Miten tämä kaikki on mahdollista? Nikodemus kysyi. Jeesus vastasi, etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä? Totisesti, totisesti, me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista? Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut, ihmisen poika. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Tämä on pyhä evankeliumi. Istukaa, olkaa hyvä. Päivän evankeliumi on monipolvinen, täytyy sanoa, ja hyppelehtivä keskustelu kahden miehen välillä. Toinen heistä on Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten mielipiteitä rajusti jakava opettaja, profeetta, ihmeiden tekijä. Hänen keskustelukumppaninsa on vanhaa valtaa edustava Nikodemus, Israelin kansan hallitusherroja, Sanhedrinin eli suuren neuvoston jäsen, tavallaan siis oman aikansa kansan edustaja ja kirkolliskokous edustaja ja juutalaisten toisen pääpuolueen, fariseusten puolueen nokkamiehiä. Tilanne oli siis jännitteinen. Nikodemus oli rikas, vaikutusvaltainen, hyvin verkostoitunut. Hän tunsi aikansa mahtavat ja he tunsivat hänet. Nikodemus oli menestyjä, kunnioitettu, arvostettu. Hyvä Raamatun tuntemuskin hänellä täytyy olla, kun kerran hän oli Raamatun tuntijoiden eli kirjanoppineiden puolueen johtohahmoja. Jeesus puolestaan oli työläisperheen poika, ruumiillisen työntekijä itsekin. Häneltä puuttuivat julkinen asema, raha, tärkeät verkostot, joilla yhteiskunnallisesti merkittävät ihmiset valtansa vahvistavat. Jeesus tuli tavallaan tyhjästä. Me toki tiedämme, että hän oli Jumalan oma ääni maailmassa. Ja hänen suuri vaikutusvaltansa perustui yksin sille, että hänen sanansa ja tekonsa olivat Jumalan sanoja ja Jumalan tekoja. Ja siksi tietenkin niin monet ihmiset uskoivat häneen, vaikka häneltä puuttuivatkin kaikki ne edellä luetellut asiat. Mutta Jeesus myös jakoi ihmisiä. Ne, jotka hänet torjuivat, olivat usein täynnä vihaa ja vastustusta. Ja fariseusten puolue, jota siis Nikodemus edusti, ei ollut ystävällisissä väleissä Jeesuksen kanssa. Ja tämä oli varmaan myöskin pääsyy sille, että Nikodemus hiippaili Jeesuksen puheelle yksinään yön pimeydessä eikä julkisesti päiväsaikaa monien silmäparien seuratessa. No miksi Nikodemos siis ylipäänsä halusi mennä maineensa uhalla keskustelemaan Jeesuksen kanssa? Päivän evankeliumi on kolminaisuuden päivän tekstinä varmaan siksi, että koko pyhä kolminaisuus on siinä läsnä ja toimii. Jumalan poika, jumaluuden toinen persoona, puhuu ja toimii Jeesus nasaretilaisena. Hän on päivän evankeliumin keskushenkilö. Koko keskustelun taustalla on kysymys isästä Jumalasta ja siitä, kuinka Jumalan voi tuntea. Ja vastauksena tähän kyselyyn Jeesus puhuu pyhästä hengestä, eli Jumalan hengestä ja hänen työstään. Päivän evankeliumissa kuultu keskustelu kuitenkin koskee ennen kaikkea Jumalan tuntemista ja pelastusta. Kysymys näyttää olevan Nikodemukselle hyvin henkilökohtainen. Ei hän riskeeraa mainettaan käydäkseen jotain periaatteellista teologis-filosofista keskustelua. Nikodemus haluaa tietää, kuinka juuri hän voisi oppia tuntemaan Jumalan ja löytäisi elämän hänen yhteydessään. Ja Nikodemus vähintäänkin aavistelee, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja juuri siksi hakeutuu hänen seuraansa kaiken uhallakin. Maineensa menettämisen uhallakin. Vaikka Jeesus kohtelee Nikodemusta hyvin ja antautuu vakavaan keskusteluun hänen kanssaan, ei Nikodemus kuitenkaan pääse asemansa vuoksi mitenkään erityisen helpolla, ehkä pikemminkin päinvastoin. Jeesushan sai vastustajiltaankin kiitosta siitä, ettei hän tee eroa ihmisten välillä. Uuden testamentin tekstissä sanotaan, että katso ihmisen kasvoja, eli ei kohtele heitä eriarvoisesti pärstäkertoimen mukaan, niin kuin arkisesti usein suomen kielessä sanottaisiin. Jeesus ei siis silitä tärkeitä ja vaikutusvaltaisia ihmisiä myötäkarvaa siksi, että he ovat niin arvostettuja. Jeesuksessa kohtaamme itsensä Jumalan ihmiseksi tulleena. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Näin kolossalaiskirjeessä sanotaan. Niinpä hän lähestyy ihmisiä väistämättä siten, kuin tekijä lähestyy teoksiaan, kuin savenvalaja lähestyy tekemiään astioita. Ja tämän sai kyllä Nikodemuskin tuntea. Jeesus ei kunnioita hänen ihmisten silmissä ylempää asemaansa, eikä keskustele Nikodemuksen kanssa niin kuin rakennusmies kansanedustajan kanssa, vaan kuten taivaallinen pelastaja keskustelee pelastusta tarvitsevan syntisen ihmisen kanssa. Ja sitten Jeesus lähestyy Nikodemusta fariseuksena, yhtenä fariseusten puolueen kellokkaista. Ja niin kuin tiedätte, niin fariseukset oli usein juuri niitä Jeesuksen päävastustajia. Ja ajattelen, että he olivat usein Jeesuksen päävastustajia varmaan osittain siksi, että Jeesus ja fariseukset niin monessa asiassa oli tavattoman lähellä toisiaan, mutta kaikkein tärkeimmässä asiassa vastakkain. Sekä Jeesus että fariseukset tunsivat tarkoin pyhät kirjoitukset ja pitivät niitä jumalallisina. Koko vanhaa testamenttia. Näin ei ollut kaikkien juutalaisten keskuudessa ollenkaan silloin. Molemmat kunnioittivat Jumalan lakia. Molemmat uskoivat ylösnousemukseen, taivaan valtakuntaan ja henkimaailmaan. Kaikki juutalaiset eivät suinkaan tehneet näin. Miksi sitten fariseukset eivät puolueena seuranneet Jeesusta? Ainakin pari semmoista pieneltä näyttävää, mutta oikeasti todella valtavaa asiaa erotti fariseukset Jeesuksesta. Ensinnäkin fariseukset katsoivat noudattavansa tarkasti Jumalan lakia ja olivat ylpeitä niin Jumalan laista kuin siitä omasta hurskaasta vaelluksestaansakin. Ja Jeesus taas näki heidät pelastusta tarvitsevina syntisinä, jotka tarvitsevat vapahtajaa, mutta ovat sokeita omille puutteilleen. Ihmisistä parhaimmatkin ovat Jumalan edessä syntisiä. Eivät kestä sen Jumalan pyhyyden edessä. Mutta fariseukset näki itsensä vapaina ja sydämen halusta oikein elävinä Jumalan seuraajina. jollaiseksi kaikkien muidenkin ihmisten piti heidän mielestään tulla. Ja sitten tästä peruserosta seurasi myös toinen tärkeä eroavaisuus. Fariseukset odottivat kyllä Messiasta, pelastajaa, mutta he odottivat sellaista pelastajaa, joka pelastaisi Israelin maan ja kansan roomalaisten vallottajien miehityksestä, Ikeestä. He odotti poliittista Messiasta, semmoista ihan oikeata kuningasta, semmoista valtaistuimella istuvaa kuningasta. Jeesuksen opettama Jumalan valtakunta taas oli jotain täysin muuta kuin ihmisten valtakunnat. Jeesuksen messiaaninen valtakunta on ikuinen, näkymätön, taivaallinen. Hän julisti taivasten valtakuntaa, johon pääsee armosta, ei siis poliittista suur-Israelia. Ja nämä ehkä pieneltä näyttävät erot, mutta todellisuudessa todella valtavat erot, synnytti sitten suuren jännitteen Jeesuksen ja fariseusten välille. Ja niin Nikodemuskin joutuu kestämään Jeesukselta sitä kritiikkiä, jota Jeesus fariseuksiin niin usein kohdisti. Tämä näkyy erityisesti kohdasta, jossa Jeesus sanoo, totisesti, totisesti, me puhumme mitä tiedämme ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka te voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista? Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut, ihmisen poika. Fariseukset siis olivat kiinni tämän maailman asioissa, eivätkä niitäkään ymmärtäneet oikein. Kuinka he sitten pystyisivät ymmärtämään sen, mitä Jeesus kertoo taivasten valtakunnasta? Äsken lainattu kohta päivän evankeliumista näyttää sitten kolmannenkin eron Jeesuksen ja fariseusten välille. Jeesus ei ole pelkkä profeetta. Hän ei ole mitään niin vähäistä kuin Israelin historian kaikkein suurin hallitsija. Hän on jotain valtavasti enemmän. Jeesus itse todistaa tässä olevansa taivaasta tullut. Hän on Jumalan poika, itsekin jumalallinen, täynnä kätkettyä kirkkautta. Fariseukset odottivat pelastajaa, joka olisi pelkkä ihminen. Tietenkin hurskas ja Jumalaa pelkäävä, mutta edelleen vain ihminen. Niinpä heidän tarinansa eivät kohtaa. Fariseukset puhuivat Jumalan hyvästä laista, sen noudattamisen siunauksellisuudesta ja tärkeydestä. He odottivat Daavidin valtakunnan paluuta ja hyvää ja hurskasta ja lakia noudattavaa Messias-kuningasta sitä hallitsemaan. Ja hyvää ja hurskasta Israelin kansaa elämää Messian ohjauksessa. Suurta rauhan ja vallan ja rikkauden aikaa Jumalan kansalle. Jeesus taas puhui synnistä ja armosta, koko ihmiskunnan pelastuksen tarpeesta, jokaisen ihmisen tarpeesta löytää yhteys elävään Jumalaan ja päästä Jumalan taivaalliseen valtakuntaan, joka ylittää kaiken inhimillisen, kaiken inhimillisen ja on ikuinen. Jeesus puhuu ihmisen mahdottomuudesta kelvata tekoineen Jumalalle. Hän puhuu toisesta, suuremmasta tiestä Jumalan yhteyteen, siitä tiestä, jonka vain Jumalan poika voi avata. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että me täällä emme ole sivustakatsojia, jotka seuraavat evankeliumin tapahtumia kuin katsojat elokuvaa tai lukija hyvän kirjan tarinaa. Me olemme itse asiassa siinä Nikodemoksen vierellä. Itsekin jokainen syntisenä ja armoa tarvitsevana vastapäätä Jeesusta. Eikä hän välitä meidän asemastamme tai sen puutteesta yhtään sen enempää kuin hän piittasi Nikodemuksenkaan kohdalla. Hän on savenvalaja. Me olemme savi. Hän on pelastaja. Me ojentelemme käsiämme hädässä pelastusta kohti. Hän ei sääli meidänkään turhamaisuuttamme, ei selittelyjämme tai tekosyitämme. Jeesus tulee suoraan kohti ja meidän osaksemme jää vain vastaanottaa hänen armonsa ja totuutensa, tai jäädä ilman, kuten niin monelle fariseukselle kävi. Mielenkiintoista päivän evankeliumissa on, että Nikodemus ei pääse esittämään sitä asiaansa lainkaan. Jos hänen ajatuksensa oli kysyä sitä tietä Jumalan yhteyteen, niin Jeesus ei anna hänelle edes tilaisuutta kysyä sitä tärkeintä kysymystä. Ilmeisesti ne Nikodemuksen ensimmäiset sanat Jeesukselle on ajateltu pelkästään kohteliaaksi johdannoksi, jolla Nikodemus haluaa viestiä, ettei hän ole monien muiden fariseusten tavoin tullut kiusaamaan Jeesusta, vaan kunnioittaa tätä ja on liikkeellä ihan vilpittömin mielin ja haluaa vakavasti keskustella Jeesuksen kanssa tärkeistä asioista. Mutta sitä pidemmälle Nikodemus ei sitten oikeastaan pääsekään. Eli Jeesus ei anna Nikodemukselle mahdollisuutta edes esittää kysymystä, joka hänen mieltään askarruttaa. Jeesus ottaa heti keskustelun ohjat ja ryhtyy johtamaan sitä tavalla, joka saattaa Nikodemuksen askel askeleelta yhä syvemmän hämmennyksen valtaa. Nikodemus kyllä esittää keskustelussa Jeesukselle kysymyksiä, mutta ne ovat oikeastaan vain pelkästään hämmästyneitä, hämmentyneitä reaktioita Jeesuksen outoihin sanoihin. Semmoista ällistynyttä ihmettelyä enemmän kuin mitään semmoisia vakavia teologisia kysymyksiä. Jeesus kuitenkin sanoillaan ohjaa Nikodemusta kohti ydintä, siis pelastuksen asiaa. Jeesus jumalallisena tietää kyllä tarkkaan, miksi Nikodemus on tullut hänen luokseen. Voi jopa olla niin, ettei Nikodemus itse ymmärrä, miksi hän on tullut Jeesuksen luokse, mutta Jeesus ymmärtää luotujaan. Niinpä hän puhuu siitä, mitä itse haluaa Nikodemukselle kertoa. Jeesuksen kaikkein tärkein asia tulee päivän evankeliumin lopussa. Ja itse asiassa vielä yhden jakeen verran päivän evankeliumin jälkeen. Jeesus vie Nikodemuksen sinne altaan syvään päähän jakeessa 14 ja 15, kun hän sanoo, niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Mitä hän sanoo? Jeesukselle on tehtävä samalla tavalla kuin Mooses teki käärmeelle erämaassa, että ihmiset voisivat uskomalla häneen saada ikuisen elämän. Aika vaikea ajatus. Varmaan ollut Nikodemukselle liian vaikea, veikkaisin. No mitä Jeesus teki käärmeelle erämaassa? Jeesus viittaa tässä 4. Mooseksen kirjan lukuun 21. Siellä kerrotaan, että Israelin kansa erämaavalluksen aikana kapinoi Moosesta ja Jumalaa vastaan, kuten niin monta kertaa muulloinkin. Ja silloin autiomaasta nousi myrkkykäärmeitä, jotka tulivat puremaan niitä israelilaisia. Ja kun kansa alkoi kuolla käärmeen myrkkyyn, rukoili Mooses jälleen kerran kapinallisen kansansa pelastuksen puolesta, ja Jumala vastasi Moosekselle. Hän käski Mooseksen laittaa tangon päähän vaskisen, eli pronssisen tai ehkä kuparisen käärmeen kuvan. Ja jokainen, joka puuhun nostettua pronssikäärmettä katsoi, jäi eloon. Ja nyt Jeesus antaa ymmärtää, että tämä pronssikäärme, vaskikäärme on esikuva hänestä itsestään. Ja vanha testamenttihan on täynnä esikuvia. Se esikuva on kreikaksi typos. Ne ovat tapahtumia, jotka viittaavat niin kuin kätkettyinä profetioina Jeesukseen ja suuriin hengellisiin totuuksiin. Esikuva on tavallaan niin kuin pienoiskuva, pienoismalli, joka heijastelee jotain suurta, ikuista, pelastushistoriallista asiaa. Ja tämä pronssikäärme on niistä yksi. Erämaavaelluksen aikana siis myrkkykäärmeet purivat Jumalaa vastaan kapinoivia israelilaisia ja kuolettavaa myrkkyä pääsi heidän vereensä. Siellä myrkky alkoi tehdä tappavaa työtään. Samalla tavoin me kaikki ihmiset olemme Jumalaa vastaan kapinoivan langenneen ihmiskunnan jäseniä. Syntilankemuksen seurauksena synti vaikuttaa meidän sisällämme kuin myrkky. Kuten israelaiset erämaassa, mekin kuolemme meissä vanhan käärmeen, perkeleen, tähden virtaavaan synnin myrkkyyn, jos emme saa apua. Ja Jumala määräsi erämaassa kärsivälle Israelin kansalle avun. Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Ja kaikki, jotka katsoivat tankoon kohotettua vaskikäärmettä, parantuivat. Ja kääntäen, joka ei siihen katsonut, kuoli suonissaan virtaavaa myrkkyä. Samalla tavoin jokainen meistä synnin myrkyttämistä, joka katsoo puuhun, eli siis ristille, korotettuun vapahtajaan, Jumalan poikaan, ihmisen poikaan, pelastuu. Joka Jeesukseen uskossa katsoo, pelastuu, joka epäuskossa kääntää katseensa pois, kuolee siihen synnin myrkkyyn. Ja siksi Jeesus evankeliumissa sanoo, että ihmisen poika on korotettava, jotta ihmiset voisivat saada iankaikkisen elämän. Hänet täytyy nostaa ristille, jotta Jumalan luoma ihmiskunta ei kuolisi synteihinsä. Seisoessaan Jeesuksen ristin juurella parin jäljelle jääneen uskollisen kanssa Nikodemus on ehkä muistanut ensimmäisen kohtaamisensa Jeesuksen kanssa. Ehkä hän on viimeistään tuona hetkenä ymmärtänyt, mitä Jeesus tarkoitti puhuessaan vaskikäärmeestä. No mahtoikohan Nikodemus ymmärtää sitä Jeesuksen kanssa keskustellessaan? Tuskin. Mutta päivän evankeliumin seuraavassa jakeessa Jeesus kyllä selittää asian Nikodemukselle. Jokaisella Raamatun jakeella on tietenkin se alkuperäinen kontekstinsa, se hetki tai tilanne, jossa se on tapahtunut tai lausuttu. Ja tämä koskee myös valtavan rakasta Raamatun jaetta Johannes 3.16. Sehän on pienoisevankeliumi, koko Raamatun sanoma yhdeksi kirkkaaksi timantiksi puristettuna. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja tämä pienoisevankeliumi on lausuttu heti päivän evankeliumin jälkeen. Alun perin yhdelle ainoalle ihmiselle, Nikodemukselle. Se on Jeesuksen henkilökohtainen evankeliumi tälle fariseukselle. Aika mieletöntä, että Raamatun tunnetuin ja kenties tärkein jae on lausuttu yön pimeydessä yhdelle ihmiselle. Ja se on täydellinen vastaus hänen sydämensä kaipaukseen, hänen hengelliseen etsintäänsä. Yksi jae, joka voi muuttaa ihmisen elämän lopullisesti, joka voi kääntää hänen elämänsä suunnan ja muuttaa kaiken. No on se tietenkin tarkoitettu jokaiselle muullekin ihmiselle, kaikille kaikkina aikoina eläneille. Mekin tarvitsemme armoa, syntiemme anteeksi antamusta ja pelastusta. Ja pienoisevankeliumi on totta myös meidän kohdallamme. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta me sen enempää sinä kuin minäkään, jotka häneen uskomme, joutuisi kadotukseen, vaan saisimme iankaikkisen elämän. En tiedä mitä vastausta Nikodemus on mahtanut odottaa, mutta tämä Jeesuksen vastaus on kyllä ylittänyt kaiken. Mitään suurempaa vastausta ei ole, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. Ja Raamatusta tiedämme, että sana kylvettiin hyvää maahan. Nikodemuksesta tuli Jeesuksen opetuslapsi ja iankaikkisen elämän perillinen. Kun Jeesus riippui kuolleena ristillä, kaksi vaikutusvaltaista miestä, Joosef Arimatialainen ja Nikodemus, laittavat henkensä ja asemansa alttiiksi, jottei Jeesusta heitettäisi mihinkään kuoppaan, mihinkään joukkohautaan, vaan hän saisi kunniallisen hautauksen. Ja niin tapahtui. Näin kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 19. Nikodemus siis vastasi Jeesuksen armon tarjoukseen kyllä. Kuinka sinä vastaat tänään Jeesuksen kutsuun pienoisevankeliumin sanoissa ja tässä kuvassa vaskikäärmeestä? Oletko sinä niitä Israelin lapsia, jotka tuntevat myrkyn virtaavan suonissaan ja uskossa kääntävät katseensa puuhun korotettua kohti? Odotatko apua ristiltä? Vai oletko niitä israelilaisia, jotka eivät usko apua tarvitsevansa tai saavansa ja käännät selkäsi ristille, epäuskossa tai epätoivossa? Vaikka olisit maailman ainoa ihminen, Jeesus olisi tullut juuri sinun luoksesi ja lausunut juuri sinulle pienoisevankeliumin sanat. Hän olisi käynyt ristille yksin sinun tähtesi ja antanut sinulle iankaikkisen elämän. Uskotko tämä? Hiljennetään rukoukseen. Kiitos rakas Jumala, että olet rakkaudessa antanut ainoan poikasi maailman pelastajaksi. Kiitos, että hän on tullut juuri minun pelastajakseni. Auta, että yhdessä seuraamme häntä elämässä ja kuolemassa. Suo, että kaikki saisivat tuntea hänet vapahtajanaan. Aamen.